Nikola gdje cijeli ne debuta, kako se još je, kako je se visu sa njavna prezidenta Zvara Snudošanu, i za to kako se on zive, ja on izajci najmi, ja on je radim, ja on je zim, sam kao svezi se skopa, da usrao ja ako zatisti bun, kad buta sam, ta skrizijska snuti, kuša skrabi, a kreditijemo mi sam parem leta vos, vajrak, a tradis, risinaj. No što je Mozart kad se dom sedi i je u tajem, firma je spardeli projekta, socijala je mliskam potrebu Berno u Jamješu, integracija je odrao sam šalju, to se spašao vida. Ne je skunde, ne je skutu.
Finansējums 5% valsts finansējums un 10% ir jāatbalsta pilsētas pašvaldības līdzfinansējums. kas ar to ir domāts? Kāda informācija mēs sistēmu sniegsim? Līdzīgs jau nav īpašuma komisijas pārvaldē, nav
īpašas
sistēmas uz te rukās komisijas.
Tas ir tā daudzīgā
jā, jo tā daudzīgā...
Šeit ir saucamā sirsnīgā.
Jā, jo daudzīgā mums ir pieslēgts centralizētē demonizācijas sistēmas, ar šīs tiek decentralizētē.
Tur būs dažādi
krājas, krājas bioloģiskās attīstības, būs tik un tā kaut kā reizi vai divas reizi gadā.
Sistēmas
uzvērtotājs un uzturētājs, jā, bet darba radītāji, to tiks lēmus, jā, jo tur ir jābūt iesaistītā vairāk no organizācijas.
Nākošā doma sēdē pieņemt sekstošos pateikumus par detalizētām kanalizācijas uzskaitēm un to. Tur ir ministra kabineta pateikums, tur likums, tur Eiropas prasības ir. Un tagad tas viss tiks ļoti smalki kontrolēt, ja, no Latvijā. Katrā gadījumā tas ir ārkārtīgi sarežģīts process. Būs ar cilvēkiem daudz jāstrīdās un jāņemās. Un lai to visu varētu teikt, kur jau tik uzskatīt, tad būs atvērtīgā attiecīgā programmā jāizstrādā politikā.
Paldies,
paldies. Paldies, vēl jautājumi. Jā, vairāk jautājumu nav, tad kas ir pats sagatavoto, un balsojam. Paldies, pretī, atkurās, rezultāts.
Desmit, pret viens.
Paldies, lēmums pieņems. Paldies par darbu, un šodien arī gribētu pateikt paldies visiem, ir noslēgušās Latvijas 8. Jaunākas, 8. Jaunākas olimpiāde. Un Jelgavas pilsēta arī uz trešo vietu. Mēs esam vienā līdzīgi ar Liepājas pilsētas zelta medaļu gūmā, bet par cik mums ir sudara medaļas vairāk, tad mēs esam treši.